Mr.
Red.
Fokandaba Kuqiniso kungani ufike ngothando kanti usazobhula inhliziyo Phela ngawe bengigayi ubozi ngafuna lutho ngawe Baninzi babengitshela ngawe bengitshela ukuthi umuntu onjani kodwa ngingabalaleli Ngizo yami yophukile manje angisazi ukuthi ngenze njani Angisazi nokuthi ngithembe bani Ngihlezi la nginathile bengilinda ukuthi ufike nginemibuzo engifisa ukubuza yona Futhi edinga impendulo zayo empeleni kungani ufike ngothando usazophula inhliziyo ngisacela ungiphendule ngokweqiniso luphi lo thando uhlezi ungitshela ngalo ubumuntu ebengimthemba mihla namalanga kodwa manje usungibonisile ukuthi awusuyena lo muntu engangitshela ngayo ukuthi uyena ungidlalile ngikuthemba wangiphoxa ngikuthanda wangidumaza ngingalindele Kuyo yonke imibuzo enginayo engifuna ukuyibuza idinga impendulo yokuqala ukuthi kungani ufike ngothando kanti uyazi usazophula inhliziyo
Thandwa sami bengifisa ukuhlala nawe ngakho indlu yothando kepha wena usuzifezekisile zakho inkanuko ngami kuwena nginemibuzo engifisa ukuyibuza kwaye edinga izimpendulo Mfokanda kungani ufike ngothando kanti usazophula inhliziyo kungani ufike njengomuntu olethe injabulo empilweni yami kanti ulethe usizo Phela ngisakwazi nokujabula hlezi ngicabanga ngalo mlisa ngizokwenza njani. Bafethu. Lo muntu afika azibiza ngendoda empilweni yami wasephula inhliziyo yami wahamba nenjabulo yami washiya gcwele usizo behle nami. Uma usukhethile ukhethile kodwa ngisadinga izimpendulo malunga nokwephuka kwenhliziyo yami ngoba kuyimanje ngisakwazi nokujabula ngenxa yelenhliziyo eshiyipopozi igazi. Mina kweyami inhliziyo kunenxeba elingasoze liphele ngoba umoya nenhliziyo zidandathekile. Ngesikhathi ufika wangithembisa izulu nomhlaba nako konke okusemhlabeni. Bawuhlezi ungitshela ukuthi uyangithanda futhi uzohlezi ngithanda. Bangithembisa ukuthi nangelodwa soze ngivule inhliziyo. Sithandwa sami. Sacela ukubuza ingabe lo thando ongitshela ngalo nalolu. Sacela ukubuza ukuthi izethembiso ongithembise zona ingabe yizo nalezo. Sacela ungiphendule phela soka lami. Ngoba ngidinga izimpendulo malunga nokwephuka kwenhliziyo yami. Nje kahle kahle. Kungani ufike ngothando kanti usazophula inhliziyo.
Andithi uyazi ukuthi sonke sifunda ngamaphutha. I'm really sorry ngethembise ngizenzile kuwe sagcina singafezekanga Yathemba ukuthi uthando lwami kuwe aliphelanga Ntombi ndiyobuya ndiphindelela kuwe ngethembe xa ndithi uthando lwakho kum aliphelanga Ngisho impilo yami yonke I will keep coming back to you Ntombi Uma ngithi nika uthando lwakho lonke Yes I need it Yes I need it Ayi lama nathi ungangizonikeza
Handwriting, handwriting.